Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ դառնում են մեծամասնություն ներկայացնող կուսակցության լիդերներն, այսօր Երևանում կայացած քննարկման ժամանակ հայտարարել է Դավիթ Հարությունյանը, պնդելով սակայն, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հայաստանում միակ կուսակցական կառավարում չի լինելու։ Ոստիկանության պնդմամբ ընտրողների թիվը Հայաստանում 2,554,000 է կամ մշտական բնակչության ավելի քան 80%-ը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը քննադատում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում հաստատված վերջին զեկույցը։ Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիաբթարից 5 օր անց ռուսական ավիաընկերությունները ևս դադարեցնում են թռիչքները դեպի Շարմ ալ-Շեյխ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Նոյեմբերի 9-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Երևանում Լավրովին կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այցի ընթացքում կայանալու են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները, որոնց հաջորդելու են Նալբանդյանի և Լավրովի համատեղ ասուլիսը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույցներ հրապարակելուց առաջ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին հարկ է խորհրդակցել ԵՀԿ-ի հետ։ Այսօր Թվիտերում այսպիսի գրառում է կատարել ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, արձագանքելով մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող վիճահարույց բանաձևի նախագծին ԵՀԽՎ-ի քաղաքական հանձնաժողովի հավանություն տալուն։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալությանն էլ Ուորլիքն ասել է, որ իրենք կարդացել են ԵՀԽՎ-ի բանաձևի նախագիծը և մեջբերում կողջունեն Ղարաբաղյան բանակցությունների նկատմամբ մոտեցման հարցով ԵՀԽՎ-ի զեկուցողների և շահագրգռված անդամների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովն անհրաժեշտ է համարում մինչև A321 օդանավի կործանման պատճառները պարզելը, չեղյալ հայտարարել ռուսական բոլոր ավիաընկերությունների չվերթները դեպի Եգիպտոս։ Պուտինը հավանություն է տվել այս առաջարկին մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հնարավոր է համարել, որ Եգիպտոսում վթարված ռուսական ինքնաթիռը ոչնչացվել է օդանավում ահաբեկիչների տեղադրած պայթուցիկի միջոցով։ Այսօր Բերլինում մեկնարկել է նորմանդական քարյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որն անցնում է փակ դռների ետևում։ Ավելի վաղ Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը տեղեկացրել է, որ այսօրվա բանակցությունների արդյունքը կարող է լինել Դոնբասում ծանր զինատեսակների հետ քաշումը շփման գծից։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի նոյեմբերի 9-ից 10-ը կայցելու Ուկրաինայի և Վրաստան, այս մասին տեղեկացնում է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի Գրասենյակը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշմամբ ընդդիմադիր Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության ղեկավարությունը պաշտոնանք է արվել։ Դատարանի մեկ այլ որոշման համաձայն ժամանակավոր կառավարիչներ են նշանակվել՝ Իմեդի հեռուստաընկերության փոխտնօրենը և Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության նախկին սեփականատերը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով զեկուցող Միկլոշ Գարաստին հայտարարել է, որ առանց լայնամասշտաբ բարեփոխումների իրականացման Բելարուս ում անկախ զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունը հնարավոր չէ։ Այս մասին նշված է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի համար պատրաստված Գարաստի զեկույցում։ Այն լրագրողներն, ովքեր համարձակվում են բարձրաձայնել ապօրինությունների մասին Բելարուսի իշխանությունների կողմից, հետապնդումների են ենթարկվում, իր զեկույցում նշում է Գարաստին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մնացել է ուղիղ մեկ ամիս, ևս 30 օր և հայաստանցի ընտրողները հնարավորություն կստանան այո կամ ոչ ասել երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունների նախագծին։ Այս ողջ գործընթացի շուրջ առկա գլխավոր մտավախություններից մեկը ընտրական համակարգի ձևափոխմանն ու այսպես կոչված կայուն մեծամասնության գաղափարին էր վերաբերում, որը իրավաբաններից շատերի կարծիքով կարող է հանգեցնել մեկ կուսակցության միանձնյա կառավարմանը։ Այսօր Երևանում կայացած քննարկման ժամանակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը սակայն պնդում էր, թե Հայաստանում մեկ կուսակցությունը չի կարող միանձնյա իշխանություն ստանձնել, քանի որ մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ որևէ իշխող քաղաքական ուժ համամասնական ընտրակարգով 40%-ից ավելի քվե չի ստացել։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ 1995-ին Հանրապետություն բլոկը համամասնական ընտրակարգով հավաքեց քվեների 42.6%-ը համամասնականով նախատեսված 40 մանդատներից ստանալով ուղիղ կեսը 20-ը։ 1999-ին միասնություն դաշինքը ևս 40%-ից ավելի ստացավ, ավելի հստակ 41.3%, իսկ ընդամենը 3 տարի առաջ 2012-ի մայիսին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններում Հանրապետական կուսակցությունը համամասնական ընտրակարգով ևս հատեց 40%-ի շեմը, ստանալով շուրջ 44% քվե։ Դավիթ Հարությունյանի այս և մի շարք այլ հայտարություններն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո որևէ կուսակցության չի աջողվի մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում։ Այսօր տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ կարծիք հայտնեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Եկեք նայենք Հայաստանի պատմական տվյալները։ Որևէ համամասնական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում իշխող կուսակցությունը ինչքան էլ այն չի մեղադրվել ոստիկանական լինելու մեջ, ընդդիմությանը ոչ իրավաչափորեն ճնշելու մեջ եւ այլն, երբեւե չի հավաքել որևէ համամասնական ընտրություններում 40%-ից ավել ձայն։ Սա նշանակում է հետեւյալը, որ եթե մենք մի պահ աչքերս փակենք եւ համարենք, որ մենք դեռևս այն երկիրն ենք, որ ունեինք եւ որևէ ժողովրդավարական զարգացում այս տարիների ընթացքում չենք ունեցել, չկա ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն, չկան սոցիալական ցանցեր, որոնք ի վիճակի են պայթեցնելու հասարակական կարծիքը շատ արագ, անգամ այդ պայմաններում իշխող կուսակցությանը չեր հաջողվում ստանալ ձայների մեծամասնությունը համամասնական համակարգով։ Ուստի այս անգամ ես անկեղծորեն ասած ամենևին չեմ կարծում, որ որևէ մեկ կուսակցությանը կհաջողվի ձևավորել մեծամասնություն խորհրդարանում։
Այս հանգամանքն էլ ըստ Հարությունյանի նշանակում է, որ Հայաստանում կառավարությունները կլինեն կոալիցիոն։
Ես ենթադրում եմ, որ կառավարությունները Հայաստանում լինելու են կոալիցիոն։ Քիչ հավանական եմ համարում ոչ կոալիցիոն կառավարությունները։
Եթե հանրաքվեի արդյունքում սահմանադրական փոփոխությունները հավանության արժանանան, Հայաստանը կդառնա խորհրդարանական հանրապետություն, իսկ ազգային ժողովն էլ կձևավորվի համամասնական ընտրակարգով։ Հարությունյանը, ով իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ է, այսօր ուշագրավի ևս մեկ հայտարարություն արեց. նոր սահմանադրությունը հիմք է ստեղծում խաղաղ իշխանափոխության համար։
Ես այսօր եմ համարում, որ այնինչ արվել է, դա հիմք է խաղաղ իշխանափոխության համար։ Եվ դա արվում է մի պատճառով, որտեվ նա, ով չի ստեղծում հիմք խաղաղ իշխանափոխության համար, եւ դա իմ խոսքը չէ, դա հետնի խոսք է, նա իր կյանքը ավարտում է բռնի իշխանափոխությամբ։ Ես կարծում եմ, այս համանդրությունը հենց այն հենքն է տվել, որը ապահովելու է երկրում խաղաղ իշխանափոխություն։
Հիշեցրեցինք հանրապետական բարձրաստիճան ներկայացուցիչների բազմաթիվ հայտարարությունները, թե հարազատ կուսակցությունը առաջիկա տարիներին ևս պահպանելու է իշխանությունը, վերջապես ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հայտնի խոսքերը, եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհը անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, խաղաղ իշխանափոխության մասին իր հնչեցրած միտքը արդյոք գերիշխում է ՀՀԿ-ում եւ արդյոք իշխող կուսակցությունը նախապատրաստվում է խաղաղ իշխանափոխության։
Ինչ վերաբերում է խաղաղ իշխանափոխությանը, ես խնդրում եմ խոսքերս կարճենք, դա չի նշանակում, որ մեր կուսակցությունը հավակնություններ չունի իշխանություն ձևավորելու։ Սա նշանակում է, որ պետք է ստեղծեն ավելի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք բացում են դաշտը։
Քննարկմանը մասնակցող իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը նշեց, սահմանադրական փոփոխությունները իրականում ճանապարհ են հարթում Հայաստանում կուսակցապետական համակարգի հաստատման համար։ Շատ կուզենան, որ Սերժ Սարգսյանը դրժի իր խոսքը եւ դառնա վարչապետ, եթե սահմանադրության նախագիծը անցնի, ասաց Իշխանյանը։
Ընդունված կարգի, չգրված կարգի, շատ երկրներում գրված կարգ է, որ պարլամենտական երկրներում կուսակցության լիդերն է դառնում վարչապետ։ Եթե նա շարունակի ունենա կուսակցության լիդեր, չի դներու վարչապետ, սա արդեն շատ վտանգավոր երևույթ է։ Դա նշանակում է, վարչապետ այն ֆիգուրը չի, որ կառավարությունը պետք է ընդունի նրա որպես լիդեր, եւ չի, որովհետեւ լիդերը կուսակցության շենքում է նստած։
Հարությունյանը, ով քննարկման ընթացքում հասցրել էր ներկաներին հիշեցնել նախագահ Սարգսյանի հայտնի խոստումը, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո մտադիր չէ զբաղեցնել Հանրապետության նախագահի, վարչապետի կամ խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնները, այսպես արձագանքեց Իշխանյանի դիտարկմանը։
Այո, պարոն Իշխանյան, ես կարծում եմ, որ իրականում վարչապետ դառնում է մեծամասնությանը ներկայացնող կուսակցության լիդերը։ Ինչպիսին կլինի զարգացումները, դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ այդ ամենը տեսանելի է քաղաքականությամբ զբաղվող ցանկացած անձի համար, այդ բնականաբար հանրապետության նախագահը։
Խոսելով ՀՀԿ ձևավորած ԱՅՈ-ի շտաբի մասին, Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, թե այն կուսակցական կառույց է։ Հարցրեցինք, այդ պարագայում այնտեղ ինչ են անում շտաբի ղեկավարի անկուսակցական 3 տեղակալները։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը և վերահսկիչ պալատի փոխնախագահ Լևոն Յոլյանը։ Պատասխանը կարճ էր։
Մենք կարող ենք ձեզ ներգրավել, եթե ցանկությունը մեկ։ Եվ որևէ արգելք չկա այդտեղ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի քարոզարշավի առաջին իսկ օրը ցուցաբերած այս պահվածքից ակնհայտ է, որ հանրապետական նախարարները հակված են ակտիվորեն ներգրավվել ԱՅՈ-ի օգտին քարոզչական աշխատանքներին։ Նախարարներից ոմանք ազնվորեն խոստովանում են, որ քարոզչությունն իրականացնելու են հատուկ իրենց կցված տարածքներում, ոմանք էլ, ինչպես օրինակ, կրթության և գիտության նախարարը քվեարկությունից հաշված շաբաթներ առաջ նոր հեռուստատեսային պրոյեկտներում է ներգրավում։ Ուշագրավ է, որ հարկատուների հաշվին գործող գերատեսչության ղեկավարն իր անձնական հաղորդումը վարելու է եւս հարկատուների հաշվին աշխատող հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Հանրապետական նախարարների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկրի վարչապետից ու մարզպետներից բացի հանրապետական նախարարները նույնպես ակտիվորեն կմասնակցեն ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, իհարկե ինչպես նրանք են ընդգծում երեկոյան ժամը 6-ից հետո։ ԱՅՈ-ի քարոզում իր կոնկրետ ներդրումը կունենա անգամ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Բնականաբար ես ունեմ տարածք, դա Գեղարքունիքի մարզն է, իմ շատ հարազատ տարածքն է, ես անպայման կլինեմ տարածքում շաբաթ-կիրակի օրը եւ անպայման կփորձեմ իմ հայրենակիցներին բացատրել նոր սահմանադրությունը, կառավարման նոր ձևի անցման առանձնահատկությունները։
Մասնարապես հանդիպումների ընթացքում Հրանուշ Հակոբյանը բացատրելու է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել է համակարգային փոփոխություններ, որպիսի զարգացնի ժողովրդավարական գործընթացները, հանդիմությանն ավելի մեծ հնարավորություններ տրվեն եւ վերջապես երկրում հետընտրական արճակատումներ չլինեն։
Ինչու է դեպքում ձեր այդ լավ մտադրություններին այդքան մեծ կասկածանքով են վերաբերվում մարդիկ։
Գիտեք, եթե ասում եք մարդիկ մեծ կասկածանքները, դեպքում ես էլ ձեր նման որպես քաղաքացի հետևում եմ միտինգներին, ոչի միտինգներին։ Խնդրում եմ ասեք, որտեղ են այն ահրելի ոչերը, որ դուրս են եկել փողոց եւ պահանջում են չընդունել այս սահմանադրությունը։ Ես խնդրում եմ ասել։
Մենք
կարող
ենք կարծում եք։
Ես չեմ ասում չկա, իհարկե կան, բայց ելի եմ ես կրկնում։ Խնդրում եմ ուսումնասիրեք եւ տեսեք մի քանի տեղ, գոնե ես հեռուստատեսությամբ եմ տեսել, որտեղ տեղի են ունեցել այդ միտինգները, քանի մարդ է փողոց դուրս եկել եւ ոչին պաշտպանել։ Դուք այսօր այնպես եք խոսում, կարծես թե
քանի մարդ է պաշտպանել։
Կարծես ես դրա մասին չխոսեցի։
Ինչ է կարծում հավանականությունը, ինչպիսին է, կանցնի այս հանրաքվեն։
Պետք է աշխատել։ Ես չեմ ուզում հենց հիմա հայտարարությունները, հետո դուք ասեք տեսակ, բայց ես համոզված եմ, որ բնակության մեծամասնությունը այո է ասում։ Ես դառնում համոզված։ Ես համոզված եմ մի շարք պատճառներով, որովհետև գիտեք, քաղաքական ուժերի դասավորությունը, կոնսոլիդացիան, այսօր ի վերջո ոչի կոմունակիցների խումբը, որը հավաքվել է, քաղաքական խումբը, շատ ավելի քիչ են, քան ԱՅՈ-ի
նախագահները։
Գիտեք ինչ,
ես այդքան լավ դրական բան եք անում, ինչու Հայաստանի երկու նախագահները դրան դեմ են, եւ առաջին նախագահը, եւ երկրորդ նախագահը։
Դժվարանում եմ ասել, իրենց կարծիքն է, ամեն մեկը անցել է որոշակի ժամանակահատված։ Ես
դժվարանում եմ դժվար դեմ։
Իսկ ինչ գիտեք։
Իշխող հանրապետականի ԱՅՈ-ի քարոզարշավից անմասն չի մնա նաև կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նա կենտրոնական շտաբի անդամ է եւ իր իսկ ձևակերպմամբ անելու է մտավոր աշխատանք, թե կոնկրետ ինչ ասած, թող ինտրիգ մնա։ Աշոտյանի պարտականությունները, սակայն, քարոզարշավով չի սահմանափակվելու։ Կրթության նախարարը, որը նաև իշխող հանրապետականի փոխնախագահն է, ամենուր փաթ հանրային հերոստանկերության վարելու է Եռանկյունի քաղաքական հաղորդաշարը։
Երբևէ չէի մտածի, որ այդ մարդը կլինեմ ես։ Եվ առաջին անգամ լսելով այդ գաղափարը, իհարկե երկակի զգացողություններ ապրեցի։
Աշոտյանն ընդգծում է, թե հանրայինը քաղաքական նոր հաղորդումների կարիք ուներ, ինքն էլ չի մերժել արված առաջարկը։ Արդեն հաղորդավար Աշոտյանը, ով նաև երգահան է, խոստանում է, իր հաղորդման ընթացքում սև ցուցակ չի գործելու և հրավիրելու են բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր ասելիք ունեն։ Թե ինչպես է կրթության նախարարը, լինելով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ և ԱՅՈ-ի շտաբի անդամ, անաչառ ու անկողմնակալ հաղորդում վարելու, քննարկման առարկա դարձնելով նաև սահմանադրական փոփոխությունները, Արմեն Աշոտյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Ցավում է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք ինչ չեն կարում տարածական ընկալել։ Ես տարածական անձնավորություն եմ անկախներից, ինչ պաշտոն եմ զբաղեցնում կամ ինչ գործերով եմ զբաղվում։ Ես հերոստահաղորդավար եմ, բացառապես հերոստահաղորդավար եմ և ուզում լինել, այսպես ասեմ, և այդ հաղորդման շրջանակներում այդ դերն եմ ինձ վերապահել, տալ ամենաանհարմար հարցերը բոլոր հյուրերին։
Այսօրվա զրույցի ընթացքում Աշոտյանին նաև կրթական մեկ հարց ուղեցին. ինչ նպատակով է կրթության նախարարությունը համաձայնագիր կնքել աֆրիկյան Բենին պետության հետ, արդյոք Հայաստանը ցանկանում է հյուրասնել այդ երկրի փորձը կրթության ոլորտում։
Մեզ հետաքրքիր են, օրինակ, առողջապահական խնդիրները սևամորթների մոտ, օրինակ, դերմատոլոգների մոտ, որոնք ես անցել եմ, դրա համար գիտեմ, կան առանձին ատլասներ դերմատոլոգիայից, մաշկաբանությունից, եվրոպոիդների համար և կան առանձին ատլասներ նեգրոիդների։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունն այսօր հետևելով օրենքի պահանջին սահմանադրական հանրաքվեից մեկ ամիս առաջ հրապարակեց դեկտեմբերի 6-ին քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների վերջնական թիվը, որևէ անակնկալ տեղի չունեցավ, ինչպես եւ կանխատեսվում էր ընտրողների թվականակը մոտ 250-300 000-ով ավելին է, քան Հայաստանում առկա բնակչության թիվը։ Դիմության եւ քաղաքացիական հասարակության շարքերից հնչող կարծիքները, սակայն, անփոփոխ են։ Այնինչ տեղի է ունենում ապագա կեղծիքների համար հող նախապատրաստելը նշանակում ընդհանրապես դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունից առաջ վիճակագրական տարատեսակ կազուսները բավական շատ են, այսպես օրինակ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի տվյալներով Վանաձորի բնակչության 113%-ն ընտրելու իրավունք ունի, իսկ Շիրակի մարզում վիճակագրական մեկ այլ ֆենոմեն է նկատվում, այստեղ բնակչության թիվը 2012 թվականից չի փոխվել արդեն 4-րդ տարին, այն կազմում է 251,941 մարդ։ Ընտրացուցակների մասին առավել մանրամասն կպատմի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ըստ ոստիկանության այսօր հրապարակած տվյալների, դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեին ընտրելու իրավունք ունի Հայաստանում բնակվողների ավելի քան 80%-ը, 2.5 միլիոն քաղաքացի։ Անձնագրային վիզաների վարչության նորանշանակ ղեկավարն անհետ է որակում ընդդիմադիրների պնդումները, թե ցուցակներն ուռճացված են։
Շատ վատ տերմին է ընտրված ուռճացնել, դա ուռճացնել մեկ անգամ եւս օրենքից շրջանակներից դուրս միջոցներ ձեռնարկել, դա է նշանակում ուռճացնել։ Եթե մենք ղեկավարվում ենք օրենքով սահմանված կարգով, չի նշանակում մենք երևույթը ուռճացնում ենք։ Վաղը միսօրը կլինի օրենքում փոփոխություններ ցուցակների կազմելու այլ եղանակ կլինի, ղեկավարվենք այլ ձևով։
Տրանսպարենսի ակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը մինչդեռ համադրելով հենց պաշտոնական տվյալները պնդում է, ցուցակներում ընդգրկվածների թիվը գերազանցում է ընդհանուր բնակչության թվին։ Ըստ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքեջի, օրինակ, Հայաստանում սովորում է ընտրելու իրավունք չունեցող ավելի քան 456,000 աշակերտ։
Եվ վերցնենք մեր ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ներկայացված ծնունդների թիվը, ստանում ենք մոտավորապես 250,000, դրան էլ գումարում ենք 450,000 կրթության գիտության նախարարության կողմից տրամադրված 6-ից մինչև ավարտական դասարաններս, այն առկա տեղեկատվությունը, որ մենք ընտրելու իրավունք ունենք, օրինակ 2.6 միլիոն, այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանում կա շուրջ 3,350,000-ից ավել բնակչություն, ինչը իրականության հետ որևէ կերպ չի համապատասխանում, որտեղ օրինակ ԱՎՑ-ի տվյալներով 3 միլիոնի կարգի բնակչություն ունենք մենք։
Թե քանի մարդ է իրականում ապրում Հայաստանում, ոստիկանությունում չգիտեն, նշում են, ընտրացուցակները կազմելիս հաշվի են առնվում պետրեգիստրի տվյալները։
Եթե դպրոցում կլինեն սովորողներ, որոնք օտարերկրյա քաղաքացիներ են, հաշվառված չեն լինի բնակության պետական ռեգիստրում, դպրոցում կլինեն սովորողներ, որոնք ընդհանրապես հաշվառում չունեն բնակության, պետք չի այդ թվային համադրումները վերել, խառնել բնակության պետական ռեգիստրի հաշվառման հետ եւ ընտրողների ցուցակներ
ձեռք։ Այս 3 թուղթը ներդնել են հրասած աշխարհի շատ երկրների համար զանգվանալի կայքից։ Սա մեր շենքն է, ապրող բալիկի նշտեր փողոցում, որտեղ դրա ցուցակի կա 72 ընտրող։ 72-ից 22 հոգի, մոտ արվեստ 5-ից 6 տարի ամենակիչը գիտեմ, որ այստեղ չեն ապրում, մի մասը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, 3 եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայի, 1 Գերմանիայի։
Ես մասով ոչ մի բան, որ ոստիկանությունը այս փուլում, այս հտրական օրենսգրքի դրույթների համաձայն, գործող նորմերի համաձայն, որևից է բան իրավասություն չի անելու, բազմիցս բարձրաբանել են, որ ոստիկանությունը իրավասություն չի սեփական նախաձեռնությամբ անձանց անելու ցուցակի ովքեր գտնվեն արտերկրում 1 օր, 10 օր, 15 օր։
Ոստիկանությունում ցուցակների անճշտության վերաբերյալ այսօրվա քննարկմանը ներկա էր նաև ՕԵԿ պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանը, ով մատնանշելով ցուցակներում առկա անունազգանունների կրկնությունները, պնդեց, որ նույնականացման քարտերով ընտրելու իրավունք տալով ընտրակեղծարարության դուռ է բացվում, քանի որ ID քարտերի վրա հաշվառման հասցե նշված չէ։
Ես իմ վրա եմ օրինակ բերել, իմ համակարգացի իմ ագլեսի Հովհանես Հայկի Մարգարյան, ով նույն Գյումրի քաղաքում է, Գյումրին այդպես խոշոր քաղաք չի, եւ միայն Գյումրիում կա երկու կրկնություն։ Տարբերվում ենք հիմնականում մեր հաշվառման վայրով։
Կրկնակի քվեարկությունից խուսափելու համար Մարգարյանն առաջարկում է հրապարակել նույնականացման քարտերով հանրաքվեի եկած քաղաքացիների անունները կամ նրանց հին նմուշի անձնագրեր տրամադրել։ Ըստ ոստիկանության 500,000 նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացիներից 180,000-ը չունեն անձնագրեր։ Տարբերակներն ընդունելի են, սակայն ոստիկանությունը պնդում է, ժամանակն ու միջոցները սուղ են, տվյալների կրկնությունն էլ շատ քիչ մաս է կազմում։
Շիրակի մարզում կա 39 Հովհանես Մարգարյան անհատական տվյալներով անց։ Հովհանես Հայկի Մարգարյան անհատական տվյալով կա Գյումրիում ընտրացակում 1 այլ անց։ Այս պայմանությամբ չեմ կարող ասեմ, նախորդ ընտրությունների սակում դա եղել է թե ոչ, չենք ստուգել։ Երևի դուք այս պայմանությամբ չեք ստուգել նույն անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարեթվով անձին 218-ն է։ Եթե գտնեք դրանցից բացի այլ անձին, որ բոլոր տվյալներով կկրկնվեն, խնդրեմ ներկայացեք տեղեկացում ես։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական հանրաքվեի քվեարկությունից ուղիղ 1 ամիս առաջ, երբ պարզ է արդեն, որ գոնե ընտրացուցակների մասով լուրջ խնդիրներ են առկա, իսկ նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորության ընձեռումը էլ ավելի է մեծացնում ապագա հանրաքվեի կեղծման ռիսկը, ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները փորձում են հնարավոր խախտումներին հակազդելու ուղիներ եւ մեխանիզմներ գտնել։ Երևանում մեկնարկած քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկն օրինակ մտադիր է դեկտեմբերի 6-ին ողջորվա ընթացքում տեղամասերում վերահսկել քվեարկության ընթացքը։ Հավոր խնդիրը 2000 տեղամասերում բավարար թվով դիտորդներ ունենալն է։ Որքանով հաջողված կլինի հանրաքվեն մանրակրկիտ կերպով դիտարկելու այս փորձը, հետաքրքրվել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը մտադիր է հնարավորինս շատ ներկայացուցիչներով վերահսկել առաջիկա հանրաքվեն։ Ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը գիտի, իշխանությունները կարող են գործի դնել բոլոր միջոցները՝ ճնշումներ, կարուսել, ընտրակաշարք, բայց առավոտից տեղամասում հերթապահելը մտնոլորտ կփոխի։
Երբ հասկում եմ արդյոք թե ինչպես է քաղաքացին գալիս անձնագրով ստանում քվեաթերթիկը, իսկապես ստուգել, սա այս մարդն է թե ոչ, իր անվան դիմաց ստորագրեց թե ոչ, մի հատ գցեց թե երկու հատ գցեց ծրարով, արդյոք նույն մարդը նորից եկավ մեկ ուրիշի փոխարեն ստորագրելու, մուգուչանը անձամբ չի նկարելու, տեղամասային հանձնաժողովների նախագահներն են անելու։
Բայց քանի դեռ չունեն ռեսուրս հայաստանյան բոլոր շուրջ 2000 տեղամասեր դիտորդներ գործուղելու, արդյունքների մասին Բարսեղյանը չի շտապում խոսել։
Ամեն տեղամասում երկուական ուժեղ քաղաքացի ունենալու դեպքում կարելի կլինի նվազեցնել, շոշափելիորեն նվազեցնել այդ տեղում այդ օրվա կեղծիքների ծավալը։ Ուրեմն լրջորեն ստվերվում է այդ ամբողջ մասխարան, որը սարքում է հիմա իշխանությունը։
Մի քանի հասարակական կազմակերպությունների միավորող այս դաշինքը փորձելու է ոչի ճակատի հետ համատեղել ուժերը։ Վերջին տարիներին գրեթե բոլոր ընտրությունները տեղամասերում վերահսկած Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, կարևորը ճիշտ կանխատեսել, թե ընտրակեղծիքների զինանոցի հատկապես որ գործիքն է իշխանությունն օգտագործելու։
Ես օրինակ հանձնաժողովի նախագահի ինձ առաջարկեցին, ասին Դանիել, 15 րոպեով դուրս ես գալի, վաղը գնում նոր ավտո ես առնում։
Փոխարենը կարողացել է հասնել, որ ընտրակեղծարարը քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Վերահսկում է, ես տեսա, որ այլ հասց է, հետո ուշադրություն դարձրեցի, տեսա, որ ուրիշ ազգանուն է, ու հասկացա, որ տեղի ունենում այլ անձի փոխարեն քվեարկություն։ Նախ կանխեցի կրկնակվեարկությունը, երկրորդ այդ մարդիկ հետո կանցին դատարանի առջև։
Աննա Շահնազարյանն էլ դիտորդական մեծ փորձ ունի, բայց ոչ պատրանքներ, թե անգամ լիարժեք վերահսկողության դեպքում չեն կեղծի կամ ասենք ավելի կոշտ միջոցների չեն դիմի։
Եվ ոչ ոք չի կարող բացառել, որ ասենք դիտորդին, ով իսկապես միգուցե կարողանում է վերահսկել հանձնաժողովի կողմից ընտրակերտիկների փորձերը չանելը, բայց խուժանի կողմից կարող է ենթարկվել բռնության, սպառնալիքի եւ նույնիսկ մենք ունեցել ենք տարբեր առևանգման դեպքեր։
Սեփական փորձով զգալով ճնշումները դեկտեմբերի 6-ին միևնույնն է, որպես դիտորդ գնալու է տեղամաս։
Մասնակցելով դիտորդական գործունեության, ամեն մեկը իր կաշվի վրա արդեն զգում է անարթարությունը, որը կեղծիքն է ստեղծում։ Այսինքն ինքը արդեն բարկությունից ու զայրույթից թրթված կարող է դիմել պայքարի, այսինքն կանգնել ու ասել՝ չեմ ընդունում ես այս սահմանադրական կեղծված քանրաքվեի արդյունքները։
Քաղաքացի դիտորդը նախաձեռնած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանն առայժմ չի հրապարակում, թե քանի դիտորդ կունենան առաջիկա քվեարկությանը, բայց կարծում է արդյունքները շոշափելի կլինեն։
Այն տեղամասերին, որտեղ որ մենք ունենանք դիտորդներ, առնվազն այդ տեղամասերի արդյունքները կստացվեն տարբեր, որովհետև դրանք ըստ էության կարտացոլ են այն արդյունքները, որոնք որ իրականն են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիրների, պաշտոնաթող դիվանագետների եւ վերլուծաբանների համոզմամբ շաբաթվա դիվանագիտական պարտությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում 2 օր առաջ հաստատված զեկույցներ, բրիտանացի Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած զեկույցը վերնագրից մինչեւ ամենավերջին դրույթը լիեր Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար անընդունելի ձևակերպումներով, նշեմ դրանցից 1-2, այսպես Մինսկի խմբին կոչի արվում, լիագումար նիստ անցկացնել եւ Լեռնային Ղարաբաղին տալ միջանկյալ կարգավիճակ, որը կերաշխավորի ինչպես անվտանգությունն, այնպես էլ ներքին ինքնակառավարումը, բնականաբար Ադրբեջանի կազմում։ Կոչ կա նաև հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև վստահության ամրապնդման ուղղված քայլեր կատարել, այդ թվում դեպի Նախիջևան Ադրբեջանին մուտքի թույլ տվություն տալ, ինչը թերևս ժամանակին բազմիցս քննադատված Մեղրի տարբերակը վերակենդանացնելու յուրատեսակ փորձ է։ Զեկույցի հաստատումից 2 օր անց Մինսկի խմբի համանախագահները, ավելի ճիշտ դրանցից մեկը, ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Հորլիքը, հարկեն համարում անդրադառնալ տեղի ունեցածին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ոչ հայանպաստ զեկույցի ընդունումից հետո այսօր ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը գրառում է արել իր Թվիտերյան էջում. ԵԽԽՎ-ն եւ մյուս միջազգային գազմակերպությունները պետք է խորհրդակցեն Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, մինչև Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող զեկույցներ կամ բանաձևեր հրապարակելը։ 2 օր առաջ ԵԽԽՎ-ի քաղաքական հանձնաժողովում ընդունվել էր զեկույց, որը վերնագրվել բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում։ Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած փաստաթղթում կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան տիկին Ջուդիթ Ֆարմվորթն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ զեկույցի վերաբերյալ ինքը զրուցել է Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հետ։
The UK government is that this is very much a matter for the parliamentary assembly.
Միացյալ Թագավորության կառավարության դիրքորոշումն այն է, որ սա խորհրդարանական վեհաժողովին վերաբերող խնդիր է։ Կառավարությունը չի կարող թելադրել կամ վերահսկել, թե ինչ են անում parliamentary անդամները, քանի որ նրանք անկախ են։ Ես այս մասին քննարկումներ ունեցել եմ ձեր արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ եւ օգտվելով հնարավորությունից ասել եմ, որ մենք համոզված ենք, որ ՀՀԿ-ն լավագույն հարթակն է քննարկումներն առաջ տանելու եւ հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Թեև մենք ընդունում ենք, որ ցանկացած կառույց պետք է հնարավորություն ունենա քննարկել այսպիսի հարցերը, բայց մենք մեծապես աջակցում ենք Մինսկի խմբին եւ ցանկանում ենք, որ գործընթացը շարունակվի եւ խնդիրը հանգուցալուծվի։
We very much support the OSCE and the Minsk group and we want to continue to see that process develop and hopefully conclude.
Այս զեկույցը Հայաստանում լուրջ քննադատության էր արժանացել իշխանությունների կողմից, իսկ ընդդիմությունը, դրա շրջանառությունը հայ դիվանագիտության պարտություն էր որակել։ Այնուամենայնիվ, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, ով տևական ժամանակ ղեկավարել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությունը, ոչ հայանպաստ զեկույցի ընդունման հարցում հայկական պատվիրակության մեղքը չի տեսնում։ Փոխարենը նա այդ զեկույցը համարում է ԵԽԽՎ-ում ստեղծված մթնոլորտի արդյունք։
Այդ կազմակերպությունը իրավունքների պաշտպանության կազմակերպություններից վերահացվել շահերի պաշտպանության, շահերի կազմակերպության։ Ցավոք սրտի, վերջին տարիների քվեարկությունները բազմաթիվ հարցերով վկա ներկայում են այն մասին, որ շահերը սկսել են գերակշռել։
Իսկ ինչու Հայաստանի պատվիրակությունը չի կարողանում ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի շահերն առաջ մղել հարցին, Հարությունյանն արձագանքեց։
Ես կարծում եմ, երբ ես ասում եմ շահեր, ես նկատի ունեմ դասական շահերը եւ դասական պաշտպանության մեխանիզմները։ Ես խոսում եմ այն պաշտպանության մեխանիզմների մասին, որոնք անթույլատրելի են եւ անհարիջ ժողովրդական հասարակությունների։
Նանե Սահակյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրիտանացի Ռոբերտ Վոլթերը հեղինակած զեկույցը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հերթերի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ԵԽԽՎ հանձնաժողովի հավանությանն արժանացած վիճահարույց զեկույցի արձագանքներին։ Ինչպես եւ ցանկացած իրադարձություն, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի հակահայկական զեկույցը Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում արժանացավ ծայրահեղական գնահատականների։ Ընդդիմադիրները նստեյության պնդում են, որ դա աշխարհի վերջն է եւ իհարկե բավարար հիմք է, որպեսի տեղի ունենա իշխանապողություն։ Իրեն գան իշխանության, փրկեն ազգը եւ ինչու՞ չէ, ողջ մարդկությանը։ Իշխանությունն էլ ասում է՝ ուշադրություն մի դարձրեք։ Դատարկ բան է, ինչ որ կաշառված եվրոպադգամավորներ հավաքվեցին մի քանի հոգով, ինչ որ թուղթ գրեցին, որը ոչ մի իրավական ուժ չի ունենա։ Եթե ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովն այդքան անկարևոր է, ապա պետք չէ ծախսել մեր համեստ բյուջեի գումարները ու մեր պատգամավորներին ուղարկել եվրոպական տարբեր քաղաքներ մասնակցելու տարբեր միջոցառումների, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը ևս արձագանքում է այդ փաստաթղթին։ Խիստ հակահայկական այդ զեկույցի ընդունումը ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությանը չի հաջողվել տապալել։ Ավելին, վերջին պահին ադրբեջանական պատվիրակությանը հաջողվել է ավելի կոշտ ու հայկական կողմի համար խայտառակ ձևակերպումներ մտցնել փաստաթղթում, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում ընդունված զեկույցը քննարկման կդրվի ձմեռային նստաշրջանում, որը տեղի է ունենալու հունվարին, եւ պարզ կդառնա, ընդունվում է բանաձևը թե ոչ։ Ի դեպ, այդ նիստին մասնակցելու նպատակով Փարիզեն մեկնելու ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանն ու պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը։ Միջդեռ զավեշն այն է, որ այս խայտառակ իրավիճակի հերոսները, ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակները, սեփական անգործությունը քողարկելու անհեթեթ հիմնավորումներով 2 օրե լրատվամիջոցները ողողել են ադրբեջանին ուղված իրենց հողորտանքներով եւ հայտարարում են, թե զեկույցն ընդունվելու դեպքում էլ քաղաքական իրավական հետևանքներ չի ունենալու, նկատում է հրապարակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, ազգային միաբանություն կուսակցությունը որոշել է միանալ սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավին եւ դրա համար օգտվելու է Երևանի բոլոր համայնքների ՀՀԿ շտաբ գրասենյակներից։ Փաստորեն Երևան քաղաքի բոլոր համայնքների ՀՀԿ շտաբ գրասենյակներն ապահովված կլինեն անվճար երաշտական ձևավորմամբ, եթե իհարկե հարակից շենքերի բնակիչները չդժգոհեն դհոլի բարձր ձայնից։ Փոխարենը, եթե նաեւ զուռնաճարվի, Սերժ Սարգսյանը հաստատ անձամբ կայցելի բոլոր շտաբ գրասենյակները եւ նույնիսկ կպարի, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Դեկտեմբերի 1-ից քաղաքացիական անհնազանդության զանգվածային ակցիաներ սկսելու կոչանողները սովոր են ամեն քայլափոխի կրկնել, թե ապստամբության իրավունքը քաղաքացիների գրեթե պարտականությունն է, ինչը իբր ամրագրված է բոլոր հռչակագրերում ու միջազգային փաստաթղթերում։ Դա առնվազն անգրագիտություն է, եթե ոչ բացահայտ կեղծիկ ուսադրանք, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Արձագանքելով իրողությանը, որ վերջին օրերին կառավարությունն ավելի քան 400 միլիոն դոլարի նոր վարկային համաձայնագրեր կնքեց, ժամանակ թերթը գրում է. Ամենախնդրահարույցն այն է, որ Հայաստանը պարտք է վերցնում ոչ թե զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար, այլ գոյություն պահպանելու, այսպես ասած, մակրոտնտեսական կայունությունը պահելու։ Այսինքն, Հայաստանը բարի բունի իմաստով սկսել է պարտքով ապրել, եւ առնվազն երկրի տնտեսության կեսն արդեն պետական պարտք է։ Թե ինչ արդյունավետությամբ է ծախսվում այդ պարտքը, նույնիսկ նման նպատակների դեպքում սա մի առանձին ուսումնասիրության առարկա է, որպիսին Հայաստանում չի կատարվել ու չի կատարվի, քանի որ եթե Հայաստանում լիներ իսկապես նման հնարավորություն եւ նման պետական կարգ, ապա Հայաստանը չէր հասնի նման ծավալի արտաքին պարտք վերցնելու անհրաժեշտության, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում եւս երկրի արտաքին պարտքի ավելացումն է, թերթը գրում է։ Հավաստի տեղեկություններով Հայաստանի կառավարությունում քննարկվում է հաջորդ տարի կրկին Եվրոբոն թողարկելու եւ դրանով 500-ից 700 միլիոն դոլարի արտաքին նոր պարտք ներգրավելու հարցը։ Սա կլինի Եվրոբոնդերի արդեն 3-րդ թողարկումը։ Առաջին 2 թողարկումներով Հայաստանն արդեն ներգրավել է 1.2 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք։ Դրանք բավականին թանկ պարտքեր են, տարեկան մոտ 7% տոկոսադրույքով։ Հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսության սահուն վատթարացումը, Եվրոբոնդերի տոկոսադրույքը ել ավելի կբարձրանա, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում կրկին սրվել է, սահմանագծին տեղակայված ադրբեջանական հենակետերից ժամեր շարունակ գրակահերթեր են հնչել հարակից հայկական տարածքների ուղղությամբ, ինչն ըստ որոշ լրատվամիջոցների մի պահ նույնիսկ ստիպել է հայ զինվորականներին փակել Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Երեք երեկոյան Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի Բաղանիս ոսկե պար հատվածում ադրբեջանական կողմը բեռնատար մեքենա էր գնդակոծել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ազգության պոս վարորդը չի տուժել։
Անվատողել են, ցակել շարժիչնա, շարժի դուրս եկել, վարորդն ազգության պոս է թա։
Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ, սակայն կրակոցները շարունակվել են նաև գիշերը։ Բաղանիսի գյուղապետարանի աշխատողները պատմում են, որ կրակահերթը սովորաբար 1.5-2 ժամ է տևում, որի ընթացքում իրենք փորձում են ապահով տեղ գտնել։
Ըստեղ, եթե կրակոցալենում, լինում ացերեկն է, լավ լինում ես վերջերս։ Իշնում ենք ներքև, մտածելով, ոչ հանդիման չի, ապահովա։ Եկել ա խփել ըստեղ, դե ապակինները ներս լցվել։ Հիմի փաստորեն էդ էլ վտանգավոր տեղ ա, էդ էլ ապահով չի։ Համարյա մի շաբաթ կա, մի շաբաթ կլնի իրիկվա կողմերը երեկոյան, միջև մութն ընկնելը կրակոցներ ա լսվում։ Տեսնում ենք, որ անհանգիստ վիճակ ա։ Զինվոր չեն պատերազմի դաշտում, որ իրանք էլ կրակեն, բնակիչ են, մի տեղ նստած կու չեկած, թաքնվում ա, դե կամ կկպնի, կամ չի կպնի։
Հայփոստի Բաղանիսի բաժանմունքի աշխատող Թամարա Եդիգարյանն էլ պատմում է, որ գյուղացիների մի մասն այսօր վախեցել է անգամ գալու թոշակ ստանալ։
Թոշակի շրջանա, գումար ենք ստանում, ժողովուրդը վախենում են այս պահին արագ-արագ մոտենան, իրանց գումարը վերցնեն, թե ես ինչ պետք անեմ մինչև օրվա վերջ, շատ դժվար է։ Ընդեղ պատուհանն ա տվել, չարթել, պատնա չարթել, վերջը ի վերջո աշխատել ֆինանսի հետ և այս կրակոցի տակին շատ դժվար։ Երեք չէ առաջի օրը ես ու այս ոսկե հատը տեսանք կրակը, մեն մի ժամ էլ շուտ թողել ենք դուս եկել գնացել։ Դե ասա, թիվ պետք է հաղորդենք, ժամը աշխատանքի լրիվ խախտվում է։
Երեկ գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում եւս անհանգիստ է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցման փակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 100 անգամ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ուսանողական ունիվերսիադայի ժամանակ այսօր պատասխանելով սահմանային միջադեպերի մասին ազատության հարցին նշեց, որ վերջին շրջանում լարվածությունն իջել է եւ իրավիճակը վերահսկելի է։
Լարվածության աստիճանը իջել է, բացառությամբ մեկներ կրակոցների թիվը ավելացել է եւ իրականության մեջ այս դիսեր այդ Բաղանիսի հատվածում կրակոցների թիվը ավելացել է կրակոցների մեքենաների վրա, բայց հայ դիրքապահների խնամիտ գործողությունների շնորհիվ այդ կրակոցները դադարեցվել են հիմա վերահսկում են։
Անդրադառնալով հրադադարի ռեժիմի խախտումների ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից հնչեցված հայտարարություններին, որոնցում գրեթե միշտ ուժի գործադրումից զերծ մնալու ընդհանրական կոչեր են հնչում, նախարարն ասաց՝ մի օր հայտարարությունները թիրախավորված կլինեն։
Գիտեմ, որ կգա մի օր այն պահը, որ իհարկե հենց Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից թիրախավորված հրահատական կլինի այն կողմի նկատմամբ, ով խախտում է։ Մենք ձգտում ենք հաղորդության պայմանները պահպանել, մենք բազմիցս նույնիսկ միակողմանի ստահության մթնոլորտի մեխանիզմների ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ ենք տարել, չկրակել, չպատասխանել, միակողմանի հետաքրքրություններ ենք անցկացնել, բայց դա աստված որ կա այն պահը, երբ ստահության մեխանիզմները ձևավորվեն երկխոսության և փոփատարձ պայմանավորվածության շնորհիվ։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Եվ քանի դեռ Տավուշի մարզի սահմանային հատվածներում կրկին գրակոցներ էին հնչում, այդտեղից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն կողմ Թբիլիսիում Վրաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Իլհամ Ալիևի այցի շրջանակներում խոստանում էին էլ ավելի խորացնել երկկողմ համագործակցությունը, բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկն էլ էներգետիկան էր, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում ասել է, թե Ադրբեջանը գազի շատ հարուստ և խոշոր պաշարներ ունի, հաստատված տվյալներով 2.5 տրիլիոն խորանարդ մետրից ավելին։ Դա նշանակում է, որ 100 տարի անցել մենք կարող ենք բնական գազով ապահովել թե մեզ, թե հարևան երկրներին, թե Եվրոպային, հայտարարել է Ալիևը Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ երեկ կայացած հանդիպմանը։ Գրուզիա օնլայնը նշում է, որ սա ըստ էության պատասխան էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեին, ով ասել էր, թե Ադրբեջանը հնարավորություն չունի Վրաստանին կոմերցիոն գազ մատակարարելու համար, այդպիսով արդարացնելով ռուսական Գազպրոմի հետ սկսված բանակցությունները։ Իսկ ադրբեջանական թրենդի մեկնաբանը գրում է, որ Ադրբեջանը Վրաստանին հիշեցնում է գազի և ներդրումների նշանակության մասին։ Մարկ Վելաշվիլի հետ հանդիպմանը Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը խոշոր ներդրումներ է կատարում Վրաստանում։ Թրենդում բերված տվյալներով այս տարվայի երկրորդ եռամսյակի տվյալներով Ադրբեջանը Վրաստանում 160 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել, այն դեպքում, երբ մյուս բոլոր ներդրումները միասին կազմել են 195 միլիոն դոլար։ Տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերից մեկի միայն Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի համար Ադրբեջանը 775 միլիոն դոլարի վարկ էր տրամադրել Վրաստանին ընդամենը 1%-ով։ Եվրոպական երկրների գազամատակարարման հարավային միջանց կոչվող ծրագիրը գնահատվում է 45 միլիարդ դոլար։ Այս թիվը ևս մեկ անգամ նշել է Ալիևը Մարկ Վելաշվիլի հետ հանդիպմանը։ Ծրագրով նախատեսվում է գազամատակարարման նոր հոսքեր 2018-ին Թուրքիա, 2020 թվականից Եվրոպա։ Ալիևն ասել է, որ հարավային միջանցքը Եվրոպայում այսօր իրականացվող ամենախոշոր ծրագիրն է։ Եթե ժամանակին չկառուցվեին նավթագազային խողովակաշարերը Բաքու-Սուպսա, Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյխան, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում, ապա այսօր հիմքեր չէին լինի հարավային միջանցքի համար, ասել է Ալիևը, նշելով, որ ընթացիկ ծրագրերը, հատկապես հարավային միջանցքը, պետք է մոտ ապագայում իրականացնել։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ադրբեջանի համար կարևոր է իմանալ, որ Վրաստանը հավատարիմ է մնում բոլոր ծրագրերի իրականացմանը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններով Վրաստանի ղեկավարները հաստատել են իրենց հանձնառությունները, հայտարարել են, որ Վրաստանը միջև վերջ կկատարի տրանզիտային երկրի իր պարտավորությունները, առավելագույն ջանքեր կգործադրի ավարտին հասցնելու բոլոր սկսված նախաձեռնությունները և ծրագրերը։ Ինչ վերաբերում է Գազպրոմի հետ բանակցություններին, էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն ասել է, թե նախագահների հանդիպմանը Գազպրոմին վերաբերող որևէ հարց չի քննարկվել։ Նրա փոխանցմամբ քննարկվել են ադրբեջանական էներգետիկ պետական սոքար ընկերության ծրագրերը, մասնավորապես Ադրբեջանից Վրաստան երկրորդ գիծ կառուցելու հարցը։ Իսկ Ալիևի հայտարարության վերաբերյալ, թե Ադրբեջանը կարող է 100 տարի էլ գազով ապահովել բոլորին, Կախաձեն ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահը նկատի չի ունեցել կոմերցիոն գազամատակարարումը։ Այսինքն ձեռնարկությունների արդյունաբերության համար նախատեսված գազամատակարարումը, որի շուրջ Կախաձեն բանակցությունների մեջ է Գազպրոմի հետ։
Միջազգային թիվ մեկ նորությունը քիչ առաջ ստացվեց Մոսկվայից, Ռուսաստանի իշխանությունները որոշեցին հետևել Մեծ Բրիտանիա և մի շարք այլ արևմտյան պետությունների օրինակին, դադարեցնելով կանոնավոր ավիաչվերթները դեպի եգիպտական Շարմ ալ-Շեյխ հանգստավայր։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունն առաջարկել է մինչև Եգիպտոսում ռուսական Airbus-ի կործանման հանգամանքների հետաքննության ավարտը միաժամանակ դադարեցնել ուղևորատար օդանավերի բոլոր չվերթները Եգիպտոս։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովի առաջարկին։
Не определимся с истинными причинами произошедшего, считаю целесообразным приостановить полеты российской авиации в Египет.
Քանի դեռ մենք չենք պարզել տեղի ունեցածի իրական պատճառները, նպատակահարմար է դադարեցնել ռուսաստանյան ավիացիայի թռիչքները Եգիպտոս։ Այսօր Մոսկվայում հակաաբեկչական կոմիտեի նիստում ասել է ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 31-ին Շարմ ալ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող Airbus 321 օդանավը կործանվել է Սինայի թերակղզում։ Օդանավի աղետի հետևանքով զոհվել է 224 մարդ։ Վթարի հաջորդ օրը օդանավը վայր ցելու համար պատասխանատվությունը վերցրել մի եգիպտական զինված խմբավորում, որը կապեր ունի Իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կառույցի հետ։ Ռուսաստանի և Եգիպտոսի իշխանությունները համացանցում այդ խմբավորման տեղադրած լուրը քարոշչական հնարք են որակել։ Մինչդեռ ողբերգությունից օրեր անց արևմտյան երկրներում սկսել են խոսել այն մասին, որ Շարմ ալ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը իսկապես կարող էր կործանվել ահաբեկչական գործողության արդյունքում։ Բրիտանացիները որոշել են դադարեցնել թռիչքները Շարմ ալ-Շեյխ։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն ասել է, որ ահաբեկչության մասին վարկածը վերջնական չէ, բայց հետս հետե ավելի համոզիչ է թվում։ Նույնը կրկնել են ամերիկացիները.
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported in terms of claims of responsibility, we can't rule anything out, including the possibility of terrorist involvement.
Հաշվի առնելով այն, ինչ հիմա հայտնի է, մասամբ հաշվի առնելով նաև այն, ինչ հրապարակվել է օտանավի ոչնչացման համար պատասխանատվություն վերցնելու մասին, մենք չենք կարող բացառել որևէ տարբերակ, այդ թվում ահաբեկիչների ներգրավվածության վարկածը, երեկ ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը։ Արևմտյան մի շարք ավիաընկերություններ հիմա գերադասում են շրջանցել Սինայի թերակղզին։ Ռուսական կողմը շատ զայրացած է արձագանքել բրիտանացիների և ամերիկացիների հրապարակած հաղորդագրություններին։ Ռոսավիացիայի ղեկավար Ալեքսանդր Ներատկոն նախորդին պնդել է, որ պետք է սպասել փորձագետների և քննիչների եզրակացություններին ու մինչ այդ զերծմենալ տարատեսակ
վարկածներից։ Делать какие-то умозаключения, строят какие-то версии, все это преждевременно.
Եվ ահա այսօր ռուսները որոշում են դադարեցնել չվերթները Եգիպտոս։ Արևմտյան հետախուզական կառույցները վերլուծել են իսլամական պետություն կառույցի էլեկտրոնային նամակագրությունը եւ եզրակացրել, որ օտակայանում ռուսական ինքնաթիռի բեռնամասում կարող էր պայթուցիկ տեղադրել կամ ուղևորներից մեկը, կամ օտակայանի աշխատակիցը։ Կոգալիմավեի կործանված օտանավի այսպես կոչված սև արկղերի տվյալների վերցանումը դեռ թույլ չի տալիս պարզել աղետի պատճառը։ Տեխնիկական տվյալները արձանագրող սարքը ըստ Կոմերսանտ Պարբերականի աղետի պահին մեկ ակնթարթում դադարել է աշխատել։ Այնինչ գրանցվել է նախքան աղետը, վկայում է մոտ 23 րոպե տևած միանգամայն բնականոն թռիչքի մասին։ Անձնակազմի զրույցները գրանցող սևարկղը վնասված է, դրա տվյալների վերցանումը կարող է շատ երկար տևել, եւ նույնիսկ եթե հաջողվի վերականգնել, դա ըստ փորձագետների առանձնապես չի օգնի քննիչներին, քանի որ եթե աղետը տևել է 1-2 վայրկյան, անձնակազմը գուցեև չի էլ հասցրել որևէ կերպ արձագանքել։
Եվ կրկին հայաստանյան թեմաների մասին, Երևանցի մոտ 2 տասնյակ ընտանիքներ պայքարում են 2007-ին դեռ շինարարության փուլում գնված բնակարանների սեփական ատեր դառնալու համար, թե ինչու դա նրանց չի հաջողվում, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Երևանի կենտրոնի էլիտար շենքերից մեկում բնակարաններ ձեռք բերած ավելի քան 15 ընտանիքներ չեն կարողանում մոտ գործել նոր բնակարաններ։ Ասում են, որ շենքի նոր սեփական ատերը հավելյալ գումար է պահանջում բնակարանները սեփականաշնորելու համար։ Երևանյան Պուշկինի 51 կոտորակ 1 հասցեում բնակարան գնելու համար տասնյակ հազարավոր դոլարներ վճարած քաղաքացիները պնդում են, որ նախկինում Երևանի ավականու ԲՀԿ-ական անդամ Անդրանիկ Խալոյանը ժամանակին ապօրինաբար է ձեռք բերել տարածքը։ Խալոյանը ցույց է տալիս սեփականության իրավունքի վկայականն ու հայտարարում է, ինքն է այդ բնակարանների միակ սեփականատերը։
Ուրեմն մարդկանց տներից հանեն, առել են 2008 թվականին, տենց եկել են ուզում
են տներից հանել։ Հեսա, MCS-ը բերել, որ մարդկանց հանեն։
Չնայած խոչընդոտներին, ավելի քան 10 ընտանիքներ օրերս փորձել էին մուտ գործել բնակարաններ, սեփականատերն էլ դիմել էր փրկարարներին, ահազանգելով իր տարածքներ խուժման մասին։
Ապուրի դուք տվե, որ ուզում են շենքը մեր ձեռքից առնել, այդ գողերին, հերի ջերտողերին մերա։
Սեփականատերը իրավունքով
մտնելու։
Հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքում կառուցված շենքի պատմությունը խճճվեց այն բանից հետո, երբ կառուցապատող Գագիկ Պապոյանը հայտնվեց բանտում խափեությամբ ու վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացիներից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու համար։ Իսկ շենքի ապագա բնակիչներին ներկայացավ Անդրանիկ Խալոյանն ու հայտարարեց, ինքն է սեփականատերը։ Մհեր Մարությանը 8 տարի առաջ շուրջ 100 000 դոլար է վճարել շենքի կառուցապատող Գագիկ Պապոյանին։
Մենք 2007 թվականից բնակարան ենք գնել, այս մարտը մեզ 8 տարի է խապում։ Ո՞նց ներկայացրեք։ Հեսա բերեմ ներկայացնեմ։
Ներկայացրեք սեփականաշրջման վկայական։
Ո՞նց սեփականաշրջման վկայական, որտեղ է։ Նախնական պայմանագրեր ունենք, մինչ հիմա չի տալի։ Ամեն օր 10 օր ասում, 5 տարի է 10 օր ասում։
Ազատության այդ զրույցում Խալոյանն ասում էր, կապ չունի Պապոյանի մեղքերի հետ, հողատարածքը գնել է տարածքի նախկին բնակիչներից, Պապոյանին առաջարկելով էլիտար շենք կառուցել։ Խալոյանն այդպես էլ չպատասխանեց, թե ի վերջո ինչ միջոցներով է շենքը կառուցվել, իր թե Պապոյանի կողմից խափված բնակիչների գումարներով։
Դրա համար ուրեմն կա դատապարտված մարդ, որը հիմա նստած է։
Այսինքն այդ Գագիկը Պապոյանը ըստ էության խափել է իրենց, հա՞։
իրանք էլ դժող են։
Շենքի սեփականատերը չի կարծում, թե արտիլուսման ելքեր չկան, ասում է կնստեն բանակցության սեղանի շուրջ կքննարկեն, բնակիչները միջդեռ թերահավատ են։
Մենք արտիլուսում չենք տեսնում ստեղ, որովհետև այս մարտը 11 թվից խաբում է մեզ։
Անցած տարիներին մի բնակարանը մի քանիսի վրա էր վաճառվում, մարդկանց տներից հանում էին հանուն էլիտար բնակարանների կառուցման, ասում է պետական կարիքների զոհեր կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը, ով վերջերս է Հայաստանի կառավարության դեմ հաղթանակ տարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Բուզանդի փողոցում գտնվող տնից հանուն գերակաշահի իր ընտանիքին վտարելու գործով։ Էլիտար բնակարանաշինության ոլորտում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ներգրավված, ասում է Բաղդասարյանը։
Կառավարությունը 2000 թվականին իդեմս նախագահի թույլ տվեցին հանցագործության կատարումը եւ հովանավորեցին դա, որը կոչվեց պետական կարիք։
Բաղդասարյանի տվյալներով անցած տարիներին 5000 ընտանիք է վտարվել սեփական տներից հանուն հանրային շահի եւ նրանց մեջ աննշան թիվ են կազմում նույն տեղում կառուցված էլիտար շենքերում բնակարաններ ստացած ընտանիքները։ Հիմնական մասը ստիպված են եղել չնչին փոխհատուցումներով ծայրամասեր տեղափոխվել։
Կառավարությունը ունի տասնյակ լծակներ, որոնք կարող են գան հետևեն ու ստուգեն, ասեն՝ «Եղբայր, սա պետական գերակա հանրային շահի չէ, ինչու՞ չես կատարում այս հանրային շահը»։ Ով ու մտկով էր անցի այս պետական կարիքը, բացառիկ երեկա հանրայշը։ Ինգիտեք են ժողովրդի ասած, այս ով մոգոնեց ես բոլորը բերեց մեր վզին փաթաթեց։
Այսինքն ոչ ոք չի գրել
պատասխան։ Իհարկե ոչ։ Դուք մի պաշտոնյան անունով գիտե՞ք, նստացրել են Պապոյան Գագիկին, նստացրել են Սիմոն Աղազարյանին, որոնք խարդախություն են արի։
Գերակաշահի զոհերից Նունե Կարապետյանը 8 տարի առաջ համաձայնել է նախկին տանտեղում նոր բնակարան ստանալու պայմանով դուրս գալ սեփական տնից։ Խոստացված ժամկետից 5 տարի է անցել, մինչ օրս կառուցապատող Գլենդել Հիլզը չի կատարել պարտավորությունը։ Նունեն այժմ պատրաստ է գումար վերցնել կառուցապատողից, թեկուզ ծայրամասում սեփական տանիքն ունենալու համար։
Բավականին անգամ աչքովս անցկացրել եմ, նայել եմ, տեսել եմ, որ վաճառվում է Գլենդել Հիլսում, մի վաճառեք, տվեք ժողովրդին։ Օրական մի հատ էլիտար շենք են, բրոզ արագի մեջ սարքում են, եթե իրանց ա պետք, արագ սարքում են, բա եթե ժողովրդին ա պետք, այդ նույն արագությունը ինչի՞ չկա։ Դուք վստահ են, որ շենքը լինելու է, մեզ կետ ճղճին գումարները կտան, այդ տալուց հետո նոր իրանք այդ շենքը կկանգնացնեն։
Սեթրակ Բաղդասարյանը հորդորում է չհավատալ խոստումներին ու չնչին փոխհատուցումներ վերցնելու փոխարեն իր օրինակով հասնել եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի բնապահպանները չեն բացառում, որ մեր երկրի մոտ ապագայում մեր երկիրը կարող է զրկվել էկոլոգիական հարցերը կարգավորող Օրհուսի կոնվենցիային անդամակցելու իրավունքից։ Հայաստանը Օրհուսի կոնվենցիան ստորագրել է դեռ 17 տարի առաջ, սակայն մինչ օրս փաստաթղթով սահմանված բազմաթիվ պարտավորություններ Հայաստանում մնացել են թղթի վրա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն սպառնում է կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը, եթե կառավարությունը քայլեր չձեռնարկի շրջակա միջավայրի պահպանության առումով իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելու ուղղությամբ։ Կոնվենցիան, որին Հայաստանը միացել է դեռ 98 թվականին, պարտավորեցնում է մատչելի տեղեկատվություն տալ ու ապահովել հանրության մասնակցությունը շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշումներին։ Դալմասոնա հիմնադրամի նախագահ Ռուզաննա Ղազարյանը մտահոգ է, որ հասարակությունը կարող է զրկվել իշխանություններին զսպող կարևոր մեխանիզմից։
Որ ժողովրդն ասում ում ողոք է, սա գոնե մի տեղ էր, որտեղ մտածում ես, որ լավ, եթե այստեղ չլինի, գոնե այնտեղ կասես մի հոգ, էլի մխիթարանք է, չգիտեմ թե ինչքանով դեռ իրենք հլա օգտակար կլինեն, կանեն թե չեն անի, բայց գոնե մարդը գիտի, որ էլի մի տեղ կա, որտեղ կարող են դիմել։ Սա վերևի վերջին ինստանցիան է։
Օրհուսի կոնվենցիայի Հայաստանի համակարգող Այդայի Սկոյանը, սակայն, ասում է, Օրհուսի կոնվենցիայի կոմիտեից սա պարզապես Հայաստանին ուղված զգոնության կոչ է, Հայաստանն առնվազն 1.5 տարի ժամանակ ունի արկա թերությունները շտկելու համար, նշում է նա։
Ես ոչ մի մտավախություն չունեմ, որ ինչ-որ սանկցիաներ կկիրառեն Հայաստանի հանդեպ։
Ռուզաննա Ղազարյանը միջդեռ, ով Դալմայի վերացված այգիների 1800 սեփականատերերից է, հիշեցնում է իր տարիների պայքարն ու համոզված ասում, Հայաստանում շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցում մշտապես խախտվել են Օրհուսի կոնվենցիան ու Հայաստանի օրենսդրությունը։
Բոլորը առաջի բաղադրիչը գիտեն, հանրությանը տեղեկացնեն։ Իհարկե, հանրությանը տեղեկացնում են իրենց կայքերում կամ որևէ լրատվային միջոցով, ասում են, որ այսինչ ամուսարում այսինչ հանքն է բացվելու։ Վերջ, մենք տեղեկացրել ենք, բայց դրանից հետո երկու բաղադրիչ կա։ Այ երկրորդ բաղադրիչը բացարձակապես իրեն ձեռնտու հաշվի առնել հանրության կարծիքը, հանրությունը եթե համաձայն չի, իրանք դա պիտի չանեն։
Դեռ սրանից 10 տարի առաջ Դալմայի այգիների տարածքում գերակա շահի անվան տակ կառուցապատման ծրագրից դուժած սեփականատերերը առաջինն էին, որ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտե բողոք ուղարկեցին։ Ավելի ուշ Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններից Օրհուսի կոմիտեն երկրորդ բողոքն է ստացել Թեղուտում շահագործվող հանքավայրի հարցով։ Հասարակական գործիչները համոզված էին, որ մեծ խախտումներ են թույլ տրվել այստեղ, սակայն հնարավորություն չունեցան հանքավայրի շահագործման որոշումը բողոքարկելու դատարանում։ Դալմասոնա հիմնադրամի նախագահն ասում է.
Կողմ երկրներից Հայաստանը միակն է, որ հերիք չի մի անգամ խախտել էր Դալմայինա, դրանից հետո էլ ոչ մի դաս չքաղեց դրանից, Թեղուտի լորի մարզի, Թեղուտի դեպք արեց նույն խախտումներով ու նա այնտեղ էլ ոչ մի խնդիր չի կարգավորված եւ հատկապես դատական մատչելիության արդարադատության մատչելիության խնդիրը բացարձակապես բացամնաց է։
Օրհուսի կոնվենցիայի համակարգող Այդա Իսկոյանը հակադարձում է հասարակական կազմակերպություններին. Հայաստանը թեև թերի, բայց կատարում է իր միջազգային պարտավորությունները։
Կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանը կատարում է, ձգտում է կատարել, բայց ունի որոշ պրոբլեմներ, դժվարություններ, որոնք պայմանավորված են տնտեսական հարցերով, սոցիալական հարցերով, հասարակության իրազեկման հարցերով, բայց մենք շատ արագ քայլերով գնում ենք առաջ։
Կրուզանա Ղազարյանը պնդում է իր և գործընկեր կազմակերպությունների մտավախությունը, թե Հայաստանի կառավարությունն ամենևին շահագրգիռ չէ շտկելու իր թերությունները։ Կոնվենցիայի կասեցումն ավելի ձեռնտու է վերևներին, ասում է Ղազարյանը։
Որոշ մարդկանց իշխանավորներին, որոնք դրանից իրենց գրպանը լցնելու հնարավորություն են, դա ձեռնտու կլինի, թող կասեցվի, ինչ ա եղել, որ հələ դեռ մի քանի բան անարատ մնացած լեռներ, հանքեր, ջրեր ունենք։
Հայաստանում Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների խախտումների մասին իր վերջին երկու տարիների զեկույցներում նշել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ կրթական խնդիրների մասին, չնայած կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնյաները տարիներ շարունակ պնդում էին, թե դրամահավաքը դպրոցներում անթույլատրելի, այնուհանդերձ բազմիցս քննադատված այդ երևույթը Երևանյան մի շարք կրթական հաստատություններում նոր դրսևորումներ է ստանում, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Չնայած կրթության և գիտության նախարարի պնդումներին, թե հանրակրթական դպրոցներում դրամահավաք չկա, ծնողները շարունակում են պնդել։ Ուսուցիչները ծնողներից փող կորզելու առիթը բաց չեն թողնում։ Հավաքարարների, գրքերի, տետրերի, թատրոնի տոմսերի, նվերների գումարից բացի այսօր մայրաքաղաքի որոշ դպրոցներում փող են հավաքում նաև կոնկրետ առարկաներ դասավանդելու համար, որոնք ի դեպ ընդգրկված են դպրոցական ծրագրի շրջանակում։ Չեխովի անվան դպրոցի ռուսական խմբի առաջին դասարանցիները օրինակ ամսական 5000 դրամ են վճարում անգլերեն սովորելու համար։ Հայկական խմբում նույն դասի համար վճարում են 4000 դրամ։ Ծնողը ներկայանալ չցանկացավ, խուսափելով տանգել երեխային, ով դեռ 12 տարի պետք է դպրոց հաճախի։
Վճարում ենք 5000 դրամ շաբաթը 2 անգամ անգլերենի դասընթացների համար։
Ու դա ոչ թե հավելավճարը, այլ սովորական նորմալ դպրոցի ծրագրի համար։
Սովորական ծրագրի համար, այո, հավելյալ չէ։ Ուղղակի դասընթացներն են առաջի դասարանում հենց սկսելու համար, առաջի դասարանից։
Այսինքն, եթե երկրորդ դասարան փոխադրվի, չեք վճարելու։
Դեռ դրա մասին տեղեկություն չունենք։
Թիվ 128 և 151 դպրոցների ծնողները վճարում են նաև բարձր 5-րդ, 6-րդ դասարաններում անգլերեն սովորելու համար։ Ընդ որում Երևանի կենտրոնից դուրս նույն անգլերեն առարկայի համար դպրոցներում վճարում են ավելի քիչ, 2000 դրամ։
Ճիշտն ասած, ես էլ չեմ հասկանում, ինչի համար հիմա համատարած դպրոցներում սկսած 2000 դրամից ավելի, այսպես ասած, պրեստիժնի դպրոցներում մի քիչ ավելի թանկ, միջև 5000 դրամ դրամահավաքություն։ Մենք բոլորսը դպրոցում սովորել ենք ստանդարտ դասերի համար, նամանավանդ ոչ վճարովի դպրոցներում չպետք է դրամահավաքություն լինի։
Կրթության և գիտության նախարարությունը պնդում է, հանրակրթական դպրոցներում ուսումը անվճար է, ավելացնելով, լրացուցիչ դասերը կազմակերպվում են բացառապես դասերից հետո, այն էլ միայն ծնողի հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում։
Հնարավոր չէ ուսումնական պլանում դասաժամի հաշվին որևէ առարկա պարապել վճարովի, դա կարող է արվել միայն դասերից հետո, որպես արտադասարանական խմբակ, արտադասարանական պարապմունք, որպես լրացուցիչ ծառայություն։ Կարող է աշխատել դպրոցը պայմանագիր կնքելով ծնողի հետ և մատուցելով նրան կրթական որևէ ծառայություն։
Մինչդեռ ծնողները հակադարձում են, առարկան դասավանդվում է հենց դպրոցական դասաժամի ընթացքում, ավելին առանց որևէ պայմանագրի։
Չէ, այնտենց ընդհանուր գումարը հավաքվում ու փոխանցվում է։
Այսինքն այդ հանգանակությունները, որ անում եք ինչ-որ հավաքարարի բանի, դրա հետ մեկտեղ հավաքվում է այդ 2000 դրամ։
Այո։
Ամենամիս ծնողը 2000 դրամ վճարում է, որ երեխան ոչ թե դպրոցից հետո,
այլ ոչ, դպրոցի ժամերին։
Դպրոցի ժամերին։ Ու դա ասեն կարող է լինի ոչ թե վերջին ժամ, այլ
ոչ, ոչ, ընթացիկ դասերի ընթացքում։
Նախարարությունից պնդում են, որ դպրոցներում պարբերաբար ստուգումներ են անցկացնում, թերություններ նկատելու դեպքում կարգապահական տուժեր նշանակում։ Նախարարության աշխատակցի պնդմամբ այս խնդրով ահազանգ դեռ չեն ստացել։
Եվ եթե ծնողները բողոքում են, ապա այդ ուղղությամբ մենք հիմա ոչ մի դպրոցից ահազանգ չունենք, որտեղ լրացիչ պարապմունքներ են կազմակերպում դասաշրջանների հաշվին։
Ծնողներից շատերը իրենց բողոքը մինչև նախարարություն չեն հասցնում, դիմում են ուսուցիչներին։ Վերջիններս էլ բացատրել են, թե այլ դպրոցներում 2 ժամ են նախատեսված անգլերենի համար, իրենք էլ ավելին են պարապում ծնողների հավելավճարի դիմաց։ Մյուս կողմից շատերը շարունակում են նաև կրկնուսույցի մոտ գնալ, ստացվում է և դպրոցին են վճարում, և կրկնուսույցին։ Տարօրինակ է նաև, թե ինչ սկզբունքով է դպրոցը որոշում վարձավճարի չափը, առավել ևս, եթե այն հարակրթական է, այլ ոչ թե մասնավոր։
Եթե խոսքը գնում է վճարովի դպրոցների համար, դա հասկանալի է, բայց անվճար դպրոցներում չեմ հասկանում դրա միտքը։
Նախարարությունը տեղյակ է, որ նույն դասաժամի համար Երևանի տարբեր դպրոցներում տարբեր ծակագներ են գործում, բայց այս հարցը չեն մեկնաբանում, ասելով միայն, թե յուրաքանչյուր տնորեն ինքն է որոշում ինչպես կազմել իր արտաբյուջետային միջոցները։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։